Pois deixamos a música cando pasan 20 minutos das 11 da mañá para falar con o noso primeiro convidado da xornada. Trátase do concelleiro de Interior, Arturo González. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, concelleiro, por nos atender nunha xornada que, bueno, non está a ser tan complicada como se podía prever onte, non? Falamos dese incendio na Peneda, unha tarde difícil, con moita preocupación, non, por parte dos veciños.
Sí, por suposto, foi un incendio importante, coa proximidade das casas, que iniciouse o carón das casas, afortunadamente, pois non se viu perxudicada ninguna delas.
Cal é a situación a día de hoxe? Porque sabemos que tamén, non? A situación meteorolóxica de hoxe, con temperaturas algo máis baixas, con algo de chuvia, ainda que sea de poalla, tranquiliza, non? Tamén a situación.
Totalmente, rebaixa a alerta, as condicións meteorolóxicas pois son desfavorables para os incendios. O incendio, a zoa do incendio de onte a tardiña, pois nada, xa pola tarde a última hora estaba totalmente apagado o incendio, estaba controlada a situación e quedaron algúns efectivos alá sobre as 7:30 da tarde, repasando as zoas, enfriando, quedou totalmente controlado o asunto. E agora coa choiva da madrugada e da mañán, pois agora xa non hai problema ningún ali.
Pasou o susto, non? Esas horas de angustia dos veciños, dos efectivos, dos responsables tamén, non? Da administración, como é o seu caso. E agora nos queda facer balance, non? Dun lume que arrasaba, segundo as nosas informacións, un total de 9 hectáreas entre Redondela e Souto Maior.
Sí, pois eso parece que esa superficie, sí.
Sabemos que se iniciou, a lo menos é o que decían os técnicos, houve dous focos casi simultáneos, non? 20 minutos de diferencia entre Redondela e Souto Maior. Isto fai pensar, non, unha vez máis nos incendiarios.
Sí, bueno, pues evidentemente eu non teño datos que me permitan decir que foi provocado. Dende logo, sí, tenemos datos que como pouco podemos calificar de curioso, ¿no? De que con tan poca diferencia de tempo en unha zona similar, pero alonxada unha da outra, con condicións pouco favorables para que se extenda ou se contaxie unha zona da outra, pois ocurren estas cousas, pero bueno, pode ser produto da casualidade. Non sei, non estou en condicións, esos técnicos, os especialistas poderán determinar si cales son as causas e se hai a man intencionada do home, porque neste caso é certo que aquí é a man do home que provocou este incendio. Un despiste, unha temeridade ou unha intencionalidade. Non son eu a persoa que está en condicións de poñerlle o calificativo.
Efectivamente, non podemos a día de hoxe asegurar que fose producido este lume dun xeito ou doutro, que é certo que se hai esas sospeitas, non? Produciuse preto da estrada, dous focos a bastante distancia, pero con poucos minutos de diferencia, en fin, complicado, non?
Unha pena porque complicado e ademais, pois eso, fai seis anos seica, non? Perdón, 10 anos, foi no 2006.
Sí, en 2006, un fatídico incendio, sí.
Un incendio, pois, onte a tardiña, pois, volvía a estar presente esa terrorífica fecha con todos aqueles incendios, non? Porque, pois, era moi virulento, o vento axudaba a alimentar o incendio, e, bueno, pois, afortunadamente, coa boa xestión dos medios, a través do 112, coa colaboración pois, de Medio Rural, de Grumir e Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos de Vigo, colaboraron tamén el Servicio de Contraincendios del Concello de Mos, bueno, pues coordinadamente e con buena y con buen tino, pues bueno, fue una superficie importante, pero desde luego ante as condicións de sequedad, de temperatura e evento, pues pudo ser infinitamente peor.
Sí, certamente, non? A angustia dos veciños era esa, non? Lembrar o que acontecía en 2006, pensar que vimos de un verán extremadamente seco, levamos un mes de altísimas temperaturas, e bueno, podíase pensar no peor, non? Porque algunhas das imaxes que se nos chegan dos medios de comunicación con esas lapas arrasando a Peneda, pois facían presaxear, non? Certamente, que a cousa podería ter sido moitísimo peor, non? Do que foi.
Pois sí, a verdade que sí. Afortunadamente, podemos hoxe alegrarnos que non hai daños materiais nas vivendas, que non hai danos en persoas, nin en vehículos, nada máis, solamente, pois, desgraciadamente, pois, unha vez máis, o monte da Peneda, pois, ha sufrido os efectos dun incendio, dun voraz incendio.
Pois, concelleiro de Interior, moitísimas gracias por atender a chamada da Rede Municipal de Redondela. Gracias a Arturo González por estar hoxe con nós para darnos esta última hora dese tráxico incendio que onte sacudía Peneda. Afortunadamente, sen danos persoais, nin tampouco materiais nas vivendas, nin nos vehículos, pero que deixaba outra vez o corpo pois co susto, non? A todos os veciños. Moitas gracias e moi bo día.
Si me permites...
Si, como non.
Aproveito a vosa chamada, a voso interés, e utilizar este medio para agradecer a colaboración dos veciños da Lido Entorno, da Comunidade de Montes, que implicou, como non podía ser tamén de outra maneira, en colaborar nas tarefas de extinción deste incendio. Ha sido, bueno, importante su colaboración tamén. Además de los medios profesionales, como he dicho, pues los vecinos han implicado en esta. Entonces, es de agradecer esta labor.
Importante, y, ¿no? Esa colaboración y acción rápida, ¿no? Coordinada
correcto.
De todos.
En estes casos, o factor tempo, cando antes empece a apagar o lume, pois menores consecuencias vai ter. Entón, pois é de agradecer a presencia ali de veciños que colaboraron tamén con os medios profesionais de incendio, dentro de súas posibilidades, dentro de non estar na zona máis peligrosa, sino, pois eso, nos aledaños, pero con medidas de prevención, mollando as súas fincas, humedecendo para que, bueno, pois se tiñan a mala suerte de ser contagiados as súas parcelas polas lapas, pois que estuveran en condicións de arder menos. Entón, desde este medio, agradecer a colaboración dos veciños.
Pois, gracias, concelleiro, por estar hoxe con nós. Ese agradecemento tamén aos veciños e a todos os efectivos. E agardemos non ter que volver a falar este verán do outro incendio.
Ojalá,
ojalá
sea así. Gracias a vos.
Gracias.
Bos días.
Moi bo día.
Días.